สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นถ้าเราติดตามข่าวสารการเมืองมาบ้างคงได้ยินคำนี้อยู่บ่อยบางครั้งการใช้คำอาจเปลี่ยนไปเช่นการปฏิรูปประชาธิปไตยการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามโดยเนื้อแท้แล้วนี่ก็คือการมีเจตนาที่จะทำให้ประชาธิปไตยเจริญงอกงามหรือทำให้สภาพการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบหรือแก่นสารของประชาธิปไตยในส่วนรายละเอียดของการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นก็มีวิธีการรูปแบบหลายอย่างวิธีหนึ่งคือการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเราควรจะต้องให้การศึกษาในเรื่องของประชาธิปไตยในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อให้เด็กซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าได้ซึมซับรูปแบบและแก่นสารของประชาธิปไตยในทางที่ถูกต้องประชาธิปไตยเราก็จะพัฒนาได้ทีนี้การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนในเนื้อหารายละเอียดของรายการในวันนี้นั้นเราก็จะมาพิจารณาถึงประเด็นแรกบทบาทของโรงเรียนกับการพัฒนาประชาธิปไตยประเด็นที่2บทบาทของครูต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐแห่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อธิบายว่า
การพัฒนาประชาธิปไตยนั้นอาจจะพิจารณาได้เป็น2ลักษณะคือการพัฒนาประชาธิปไตยในด้านรูปแบบและการพัฒนาประชาธิปไตยในด้านของสาระในด้านรูปแบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปแบบของประชาธิปไตยจะปรากฏเป็นกิจกรรมนะคะเป็นการกระทำที่เห็นได้ชัดเจนเช่นการมีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศการเลือกตั้งสมาชิกสภานะคะหรือว่ามีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะเป็นรูปธรรมการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยนี้โรงเรียนจะมีบทบาทร่วมในการพัฒนาได้โดยการให้ความรู้ให้เจตคติและให้ทักษะที่จะเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้จรรโลงและสืบทอดรูปแบบเหล่านี้ไว้สำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในด้านสาระนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าสาระของประชาธิปไตยหมายถึงว่าประชาธิปไตยนั้นมิได้เป็นเพียงลัทธิการปกครองหรือรูปแบบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับลัทธิสังคมนิยมหรือรูปแบบเผด็จการเท่านั้นแต่ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นวิธีการดำรงชีวิตของคนในสังคมทั้งวิธีการดำรงชีวิตส่วนตนและการดำรงชีวิตในสังคมส่วนรวมระดับต่างๆเช่นถ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนิยมการใช้เหตุผลและการทำงานแบบกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็จะมีบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าบุคคลในองค์กรนิยมการใช้อำนาจไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกันบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งก็จะมีผลทำให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยของไทยประสบความล้มเหลวได้ดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยไม่ว่านักเรียนนั้นจะมีวิถีชีวิตแบบใดมาก่อนจากครอบครัวและจากชุมชนรอบตัวเองก็ตามซึ่งโรงเรียนจะมีบทบาทหน้านี้ได้โดยการดำเนินการต่างๆที่สำคัญคือข้อ1 นะคะโรงเรียนจะต้องส่งเสริมการเรียนการสอนที่พัฒนาความเป็นประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ครูได้ใช้เทคนิคการสอนที่เอื้อต่อการเป็นประชาธิปไตยโรงเรียนจะต้องจัดสื่อต่างๆที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางให้นักเรียนเป็นผู้รอบรู้ทันเหตุการณ์ และมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะสร้างเหตุผลในการคิดวิเคราะห์และนำเสนอความคิดของตนเองการดำเนินการข้อที่2ก็คือโรงเรียนจะต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยโดยอาจจะเป็นกิจกรรมของครูหรือกิจกรรมของนักเรียนก็ได้การจัดกิจกรรมของครูที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นการส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะทางประชาธิปไตยซึ่งจะกลายเป็นตัวอย่างหรือกลายเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียนเพราะหากครูไม่มีลักษณะนิสัยที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ย่อมจะพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาธิปไตยไปไม่ได้สำหรับการจัดกิจกรรมของนักเรียนนั้นควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองให้มากครูควรจะมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนอาจจะทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างถูกบ้างผิดบ้างซึ่งครูจะต้องถือว่านั่นคือนักเรียนกำลังมีกระบวนการเรียนรู้และกำลังฝึกการแก้ไขปัญหาฝึกการเป็นประชาธิปไตยครูจะต้องใจเย็นและเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดหาทางแก้ปัญหาของตนเองนอกจากนั้นครูจะต้องมีความสามารถที่จะแนะนำได้อย่างถูกทางและถูกวิธีด้วยกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยนี้อาจจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบอย่างเป็นทางการเช่นชมรมต่างๆหรือสภานักเรียนหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจที่จัดขึ้นตามสถานการณ์เช่นการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาในสังคมปัจจุบันซึ่งบางปัญหาอาจจะเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่หรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในทางลบโรงเรียนก็ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมโดยโรงเรียนควรให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแง่มุมจนทำให้นักเรียนนั้นที่รับฟังการอภิปรายเกิดความเข้าใจปัญหานั้นอย่างแท้จริงและให้นักเรียนรู้สึกเป็นกลางได้การปิดกั้นการอภิปรายหัวข้อที่เป็นปัญหาและมีผลในทางลบจะทำให้นักเรียนไปแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองภายนอกโรงเรียนซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวนักเรียนจะเกิดการเข้าใจผิดต่อเรื่องนั้นหรือกลายเป็นคนที่มีความคิดคับแคบในเรื่องนั้นนอกจากนั้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีกิจกรรมทั้งการอภิปรายต่างๆโดยมีผู้อภิปรายที่เชื่อถือได้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนใช้เวลากับการคิดวิเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์แทนการมีเวลาว่างและไปฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวนักเรียนเองนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกลักษณะนิสัยให้เป็นผู้สนใจติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองดีและเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เขาเป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบสังคมในอนาคตได้แนวทางที่3ที่โรงเรียนควรทำในการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็ทำได้หลายวิธีการนะคะหลายลักษณะเช่นการจัดสถานที่ที่มีมุมให้นักเรียนมานั่งอภิปรายหรือคุยกันได้อย่างสะดวกใจนะคะไม่ใช่เป็นมุมอภิปรายที่อยู่ใกล้ๆกับห้องปกครองหรือห้องครูจะพูดอะไรครูก็จะคอยเอียงหูฟังหรือการจัดป้ายนิเทศเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทันสมัยการจัดหาเทปโทรทัศน์หรือเอกสารที่นักเรียนจะมาศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวกเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างหรือเมื่อนักเรียนมีอารมณ์อยากจะศึกษาเรื่องนั้นๆไม่ใช่จะศึกษาได้เฉพาะภายใต้คำสั่งครูหรือในกรอบของชั่วโมงเรียนเท่านั้นสำหรับการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนก็คือบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมที่เป็นตัวแบบของความเป็นประชาธิปไตยโรงเรียนจะต้องเลือกใช้ระบบการปกครองนักเรียนที่แสดงความเป็นประชาธิปไตยเช่นการมีกรรมการนักเรียนหรือเมื่อนักเรียนกระทำความผิดก็ต้องมีกระบวนการดำเนินการที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าการเคี่ยนการตีการดุด่าว่ากล่าวด้วยอารมณ์และอำนาจโรงเรียนจะต้องวางกฎระเบียบที่จะช่วยพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนเช่นระเบียบในโรงอาหารระเบียบในการเข้าคิวหรือระเบียบในการขจัดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเองเป็นต้นบทบาทของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นนักเรียนมีการเรียนรู้ทางอ้อมจากกลุ่มเพื่อนมากและยึดเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่สำคัญการตัดสินใจของนักเรียนที่สำคัญสำคัญหลายเรื่องเป็นการตัดสินใจตามเพื่อนตามเหตุผลที่รับฟังจากเพื่อนหรือเรียนแบบเพื่อนการที่โรงเรียนพัฒนากิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการพัฒนากลุ่มเพื่อนของนักเรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตยด้วยดังนั้นหากนักเรียนจะเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนแล้วก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการและมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยไปด้วยและเมื่อโรงเรียนเน้นความเป็นประชาธิปไตยแล้วครูก็ต้องมีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตยกับนักเรียนด้วยแต่หากโรงเรียนไม่ได้เน้นความเป็นประชาธิปไตยครูก็ยังสามารถพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนได้โดยพัฒนานักเรียนตามขอบข่ายงานในหน้าที่ของครูเองเช่นในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนนะคะในฐานะที่ครูเป็นผู้สอนเป็นครูประจำชั้นเป็นครูชมรมนะคะเป็นครูแนะแนวครูสามารถจะใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้บทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยของครูนั้นจึงต้องเป็นบทบาททั้งในด้านการพัฒนารูปแบบและพัฒนาสาระของประชาธิปไตยด้วยในการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยนั้นครูจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกว้างขวางแก่นักเรียนซึ่งการที่ครูจะทำเช่นนี้ได้ครูจะต้องมีความรู้และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอต้องขยันอ่านหนังสืออ่านวารสารอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆจะต้องฟังการพิปรายต่างๆเพื่อศึกษาแนวความคิดของบุคคลหลายๆบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้นๆการที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีความก้าวหน้าและการที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนำเสนอความคิดเห็นต่างๆได้มากขึ้นทำให้สื่อมวลชนสามารถนำความรู้ข้อมูลต่างๆมาส่งให้ถึงตัวครูถึงที่บ้านครูไม่จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลหรือแหล่งที่กระจัดกระจายกันดังเช่นแต่ก่อนครูจะมีความสะดวกมากขึ้นแต่ครูจะต้องจัดแบ่งเวลาในการดูโทรทัศน์ให้มีเวลาสำหรับรายการสาระมากขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าหากครูมีความรู้แคบหรือมีความรู้ไม่เพียงพอจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการสอนซึ่งจะเป็นผลกระทบทางลบเช่นครูจะสอนเนื้อหาอย่างแคบๆครูจะไม่สามารถยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายได้อย่างชัดเจนครูจะนำการพิปรายของนักเรียนไม่ได้ครูจะตรวจรายงานการค้นคว้าของเด็กนักเรียนได้ไม่ดีซึ่งครูอาจจะต้องหาทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านข้อมูลของตนโดยการสอนตามตำราโดยการไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายซักถามมากนักหรือครูอาจจะมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้ามากขึ้นโดยที่ครูอาจจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่นักเรียนค้นคว้ามานั้นถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการสอนที่เป็นประชาธิปไตยประการหนึ่งเกิดขึ้นก็เพราะว่าครูมีความคิดเห็นส่วนตัวครูมีค่านิยมส่วนตัวและเห็นว่าค่านิยมความคิดเห็นของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรถ่ายทอดให้แก่นักเรียนความคิดเช่นนี้อาจทำให้ครูยัดเยียดความคิดให้นักเรียนโดยยังไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองซะก่อนและหากนักเรียนไม่เห็นด้วยกับครูครูอาจจะรู้สึกไม่พอใจนักเรียนคนนั้นการสอนที่เป็นประชาธิปไตยจึงต้องทำให้ห้องเรียนปลอดจากค่านิยมนั่นหมายถึงว่าจะต้องไม่ถือว่าค่านิยมหรือความคิดของใครถูกต้องหรือดีกว่าแต่จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรีซึ่งนักเรียนในห้องสามารถที่จะเลือกรับความคิดเห็นที่ตนเห็นด้วยได้ดังนั้นถ้าจะมีการเสนอทัศนะของบุคคลต่างๆเกี่ยวกับสาระที่สอนแล้วก็ต้องมีบรรยากาศการเสนอทัศนะที่เสรีเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะเปิดเสรีแบบนั้นได้ครูจะต้องมั่นใจซะก่อนว่าครูได้สอนกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเป็นประชาธิปไตยให้แก่ลูกศิษย์ไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ละก่อนบทบาทของครูที่สองนะคะคือบทบาทในการพัฒนาสาระความเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือการพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั่นเองบทบาทที่ดีที่สุดที่จะทำหน้าที่ด้านนี้ก็คือครูนั้นจะต้องเป็นตัวแบบ ทางด้านประชาธิปไตยโดยต้องเป็นตัวแบบได้ทั้งทางด้านแนวคิดค่านิยมพฤติกรรมซึ่งครูจะต้องเป็นตัวแบบทั้งในการเรียนการสอนในห้องเรียนและในการดำรงชีวิตในโรงเรียนครูจะต้องให้สังคมประกิตทางการเมืองแก่นักเรียนนั่นก็คือครูจะต้องช่วยขัดเกลาปรุงแต่งทั้งพฤติกรรมความคิดเจตคติและความรู้ของเด็กซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีทั้งส่วนที่ขาดหายไปและส่วนที่เกินเลยไปกว่าความเป็นประชาธิปไตย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับโรงเรียนถือเป็นสถาบันในการพัฒนาคุณภาพของคนซึ่งคนที่มีคุณภาพนี้ก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมทั้งทางด้านที่เป็นความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจดังนั้นในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งที่เป็นด้านรูปธรรมคือการพัฒนาประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการปกครองหรือการพัฒนาประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นนามธรรมหรือแก่นสาระคือการพัฒนาประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนในชาติโรงเรียนจึงต้องจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนเพื่อชีวิตเรียนเพื่อเป็นผู้ที่มีเหตุผลยอมรับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ส่งเสริมให้เกิดความรักในมนุษยชาติมีมนุษยธรรมและการสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการแก้ปัญหาและความขัดแย้งด้วยปัญญาและสันติวิธีครูจะต้องทำตนให้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยนำเอาหลักการของหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการสอนแบบประชาธิปไตยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาสังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูในวันนี้รองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐวิทยากรณัฐกิจตระกูลหุ่นวัฒนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจากกรวยบันทึกเสียงและผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสวัสดีครับ